Құрметті оқырман, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханасы Дейзи қолайлы сандық ақпараттық жүйе форматындағы аудио кітап дыбыс жазу студиясы сіздердің назарларыңызға жазушы Сәбит Мұқановтың Ботагөз романын ұсынады. Кітап 478 беттен тұрады. Авторы Сәбит Мұқанов. Баспа Алматы жазушы баспасы. Шыққан мерзімі 1989 жыл. Мазмұны. Бірінші бөлім. Тұңғиықта. Бірінші тарау. Кездесу. Үшінші бет. Екінші тарау. Пакет. 25-ші бет. Үшінші тарау. Шешусіз жұмбақ. 42-ші бет. Төртінші тарау сыздаған сырқат 61-ші бет. Бесінші тарау күткен губернатор 85-ші бет. Алтыншы тарау покушение 108-ші бет. Жетінші тарау Петербургке саяхат 137-ші бет. Сегізінші тарау Петербургте 164-ші бет. Екінші бөлім таң атарда. Бірінші тарау бүліншілік 189-ші бет. Екінші тарау өлім үстінде 211-ші бет. Үшінші тарау бас кескен балта 239-ші бет. Төртінші тарау жан таласта 263-ші бет. Бесінші тарау таң атқанда 291-ші бет. Алтыншы тарау Петроградта 326-ші бет.